ርሑስ ሓድሽ ዓመት ሎሚ ባሕቲ ሓድሽ ዓመት እዩ። ሓደ ጥሪ 2021 ኣሃዱ ኢልና እንፍልመላ ዕለት ሓዳስ ዓመት ከመይ ትኾኑ ዕዱማት ቅሕ ፅልሚ ንሎሚ ባህሊ ምንባብን ፍልጠት ምስፋሕን ከማዕብል ወይ ከበራብር ምዝቃለ ዘሎ ህርኩት ጋሻ ኢና ክነዕልል ብዙሓት እትፈልጥዎ መምህር መኮነን ተስፋይ የቐኒልና። መኮነን እስከ መጀመርታ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ምዝርጋሕ መፃሕፍቲ ከመይ ከም ዝመስል ሓደ ስእሊ ሃበና ከም ሰማዕቲ።
ኣራይ ተወልደ የቐኒለይ ንስኻውን ተገዲስካ ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ናብ መደብ ቂሐ ፅልሚ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ናይ 2021 ሓፃር ዕላል ክንገብር ዝዓደምካኒ ኣነ እውን የቐኒለይ የመስግነክ። መምር መኮነን ተስፋዬ ኣብ ኣሜሪካ እየ ዝነብር ኣብ ከተማ ግራንድ ራፒድ ምሽጋን ማለት እዩ። ብሕጂ እኳ መምህርና ተሪፉ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ኤንቫይሮንመንታል ሄልዝ ኤንድ ሴፍቲ ኮኦርዲኔተር ኮይነ ኣብ ሓደ ገንዞ ዝበሃል ናይ ቴታ ብራንች እየ ዝሰርሕ። እዚ ናይ ምንባብ ናይ መፅሓፍቲ ምዝርጋሕ ዝበሃል ዕማም ከዓ ኣብ ትርፊ ሰዓተይ ዝሰርሖ ስራሕ ኮይኑ ብዝያዳ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዝበዝሐ ከዓ ናይ ትግርኛ መፅሓፍቲ እዩ ዘሎ መፅሓፍትና ከምትሪዮ ኣብኡ ኣብ ምዝርጋሕ ይነጥፍ። ሓደ ሰማያት ዝበሃል ዌብሳይት ኣለኒ ልክዕ ከምዚ ንእሽቶ ኣማዞን ገለገለ ሰባት ከማን ናይ ኤርትራ ኣማዞን እዮም ዝብልዋ ንእሽቶ ኣማዞን ንብላ ካብ ዝተፈላለየ ደረስቲ ዝመፀ መፅሓፍቲ ካብ ኤርትራ ሕጂ እኳ ምዚ ናይ ኮሮና ደው ኢሉ ተዓፂ ስለ ዘሎ ካብ ኤርትራ ኣብኡ ብዘለዉ ፈለጠይን ነዕርክተይን ካብ ደረስትን ዝመፀ መፅሓፍቲ ተኣኪቡ ናብ ኣንባቢ ዝበፅሐሉ እዩ። ስለዚ ከም ድልድል ኮይነ ይሰርሓ ኣለኹ እየ ዝብል ኣብ መንጎ ምንባብን ኣብ መንጎ ደረስትን ማለት እዩ።
እዋ ናይ ብሓቂ ሕጂ እታ ኣብ መጨረሻ ከባቢ ትንክፍ ዘበልካ እያ። ብፍላይ እቲ ቀንዲ ምንጭኻ ካብ ማእከል ዓዲ ካብ ኤርትራ ምዃኑ ሕጂ ንስኻ ቀንዲ እቲ ትኩረትካ ኣነ ዘድንቐካ ከም ሰብ እቲ መፅሕፍቲ ናይ ዝኾነ ይኹን ወይ ትሕዝትኡ ብዘየገድስ ተወሓደ ነቲ ናይ ምንባብ ምምዕባልን ሰብ ከዓ ምርጫ ነቲ ሰብሲ ከም ዕድል ሓደ ምርጫ ትህቦ እሞ እሱ ከም ምርጭኡ ንኸንብብ ዕድል ምኽፋት ጥራይ ይመስለኒ እሞ እስክሪ ዘለካ ተወሳኺ
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ። ማለት ኣነ ናይ ባዕለይ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ናይ ባዕለይ ዝድግፎን ዝቃወሞን ሓሳባት ክህሊ ይኽእል እዩ። ግን ኣነ ነቲ ናተይ ሓሳባት ከሳስየሉ ኣይግባኣንን እዩ። ናይ ህዝቢ መድረኽ ስለ ዝኾነ ሰብ ተቕርበሉ ዘድልዮ መፅሓፍ ይወስድ የድልዮ መፅሓፍ ከዓኒ ኣብዚ ሳልስራ የድልን እዩ ናይ መፅሓፍ ናይ ቁርኣን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ዝተፈላለየ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ዝተፈላለየ እምነታት ዝተፈላለየ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ ዝሕተም በቲ ስርዓት ዝሕተም መፅሓፍቲ ይኹን ኣብ ደገ ዝሕተም ናይ ተቃውምቲ ኣንፃር ናይቲ ስርዓት ይኹን ብዘየገድስ ሰብ መሪፁ ክወስድ ድኳን ስለ ዝኾነ ብከምኡ እየ ዘሳስዮ እቲ ፈላለየ ኢኻ ዝሪኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስነ ጥበብን ፖለቲካን ስነ ጥበብን ኣረኣያ ንድሕር ፈላለኢካ ዘይርኢካዮ ምዕባለ የለን ማለት እዩ። ብከምኡ እየ ዝሪኦ ኩሉ ዓይነት መፅሓፍቲ ከኣሎ ማለት እዩ ካብ ደረስቲ ኢኻ ዝረኽቦ ብከምዚኣ ዝወስዳ
ወ ድኳን ናይ ህዝቢ እዩ ወላ ብሕጊ እውን የሕትት እዩ። ብሕጊ እውን ንዝኾነ መፍጎ ይብልካ ንሓደ ሕጋዊ ድኳን ተኸፊትካ ንዝኾነ ይኹን። ስለዚ ሕጂ እቲ መቸም ኣብዚ እዋን እዚ ከም ትፈልጦ ምዝ ዘሎ ዲጂታል ዓለምናሲ መፅሓፍቲ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለዉ ማለት ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ከም ዘለዉ ብብዙሓት ይግለፅ ንሪኦ እውን እዩ እሞ ከመይ ዘለዎ እቲ ናይ ምንባብ ባህሊ እቲ ሰብ ከመይ ይቕበሎ ኣሎ እቲ ፃዕርካ ከመይ ይመስል ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምንባብ ከመይ ትርድኦ?
ኣነ መብዛሕቲ ግዜ ከም ደቂ ሰባት ቁሩብ ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪስና ይንዛረብን ኢና ዋላ ቀልጢስና እውን ገንጋም ናይ ምውሳድ ባህሊ ኣለና። ብፍላይ ንኣሉታዊ ሕጂ ኤርትራዊ ኣየንብብን እዩ ገለ ዝብል ዘረባታት ትሰሚዒካ ግን ቀሪብናሉ ዲና ኸ ይረኽቦ ዲኸ እትዝደልዮ ኸ ይረክብ ድዩ ዝብል እውን ካልእ ዘይመለስ ሕቶታት ስለ ዘሎ እሱ ከይመለስካ በቲ ሓደ ጀነራላይዝ ጌርካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ። ኣብዚ ናይ ዲጂታል ዓለም ትብሎ ዘለካ እቲ ሰብ ኣብቲ መጀመርያ ቅድሚ 5 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት ገለ ሓድሽዎ ነቲ ምንባብ ገዲፉ ንመፅሓፍቲ ገዲፉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያታት ክነጥፍ ጀሚሩ ብዙሕ ነገር እውን ኣብኡ ኣተኪሩ ንኩሉ ረሲሕዎ ነይሩ። ሕጂ ግን ዳርጋ ብኩሉ ሰብ ይምለስ እዩ ዘሎ ናብቲ መፅሓፍ ምክንያቱ ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያ ቁንጭል ኣቢሉ ኣምፅኡ ነታ ዝደለያ ፖለቲካ ክጥቀመላ እንተዘይኮይኑ ሓደ ጭብጥ ዝኾነ ስእሊ ስለ ዘይህቦ ነቲ ሰብ ጅቲ ሰብ ናብ መፅሓፍ ተመሊሱ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት እዮም መፅሓፍቲ ዝወስዱ ኣይንቕርበሎምን ኢና ከማን እምበሺ ከማን ትደራሲ ከማን ፅሒፉ ናብቲ ኣንባብን ክበፅሕ ማዕረታ ክትፅሕፋ ዝደኸምካላ ንክትዝርግሓላ እውን ክንዳኣድከም እየ ዝብሎም ሕጂ ሲሒፎም ሕቱም ሰብሎ ኣሎ እንታይ መንቆስተ ኢሉ ይበለ ናናና ኣይቀረብካ መፅሓፍካ ኣብያ ኣሎ ተረካቢ ይኮነን ትብሎም ሕጂ ብከምዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ እቲ ናይ ምንባብ ባህሊ ብጣዕሚ ኣብዞም ንኣሽቱ እቲ መንእሰይ ወለዶ ተበዲሉ እዩ። ምክንያቱ እቲ ክፀሓፈሉ ዝፀንሐ ክንገሮ ዝፀንሐ ዝተወሰነ ታሪክ ጥራሕ እዩ። ሕጂ ብፍላይ እቲ ቅድሚ ኣርባዓታት ዝነበረ ኣብ ናይ ኣርባዓታት ዝነበረ ታሪክ ዝተኻእለ መጠን ወላ ሓደ ዝተቐረበ መፅሓፍቲ የለና ይ ሕጂ ኩሉ ሙሉ ቢሓት ስለ ዘሎት መንእሰይ ንክፈልጥ መፅሕፍቲ የንብብ እዩ ዘሎ። እቲ ንእስ ወለዶ ዝበዝሐ ኣብቲ ናይ ሳይኮሎጂ ናይ ስለንቦና መፅሕፍቲ ናይ ፍልስፍና መፅሕፍቲ ዘተኩር ከም ማይ ዝኸይድ መፅሕፍቲ ኣለኸምኡ እዚ ትርጉም ናይ ስነልቦና ክመዕበል ይደሊ ክዓቢ ስለደሊ ክዕወት ስለደሊ ንዕኡታት መንገዲ ዝህቡ መፅሕፍቲ ብጣዕሚ እዮም ዝኸዱ። እቲ ኣብ ማእኸላይ ዕድመ ዘሎ ከዓ ብዛዕባ ታሪክ ዝግደስ ነቲ ናይ ታሪክ መፅሕፍቲ ከዓ ከም ማይ እዩ ዝኸይድ ናይ ታሪክ ናይ ወለዶ ናይ ባህሊ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ መንገዲ ይኸይዳሉ ዝብል ማለት ተበፂሒ ተበፅሐን ገና እንዲ ግን እቲ ሰብ ነቲ ናይ ዲጂታል ዓለም ክስታይ ገይርዎ እዩ ርእይዎ እዩ ከዓ ነቲ ናይ መደናገሪ ምዃኑ እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ዝረክበሉ ፍልጠት ከምዘ የለውን ርእይዎ እዩ። ሕጂ ናብቲ መፅሓፍ ዝተመለሰ ይመስል ብል ወገነይ
እስኪ ምንባብ መፅሓፍ እንታይ ይረብሑ መቸም ተነኺፍከያ እንዲኻ በቲ ኮይኑ በታ ሓደ ግን እስኪ ብቐጥታ ኸ መፅሓፍቲ ምግዛእ ኣብ መንነት እንታይነት ኣብ ክብርታት ንስኻ መን ምዃንካ ኣብ ታሪክካ ኣብ ባህልኻ እንታይ ይረብሑ እንታይ መኸርካ?
እዋ ምንባብ መን እዩ ምንባብ ሙሉእ ሰብ እዩ ዝገብረካ ዝብል ሓደ ፈላስፋ ከየንበብካ ላዝውዓልካ ላመዓልቲ ሲ ዝተኸሰረት መዓልቲ እያ ዝብል ሓደ ፈላስፋ እጂ ምንባብ ሙሉእ ሰብ እዩ ዝገብረካ። ምክንያቱ ብዛዕባ ኣንቢብካ ትፈልጦ ነገር ድሕር ሃልዩ ኮይኑ ነቲ ዝንገረካ ክትብድህ ይኹን ክትካታዕ ይኹን ክተብል ትኽእል ኢኻ ንድሕር ዘይተብል ኮይንካ ዝተነግረካ ኢኻ ጎሽንካ እያ ትኸይድ። ሕጂ ከምዚኣ ኮይና ነራ ዋዋዚኣ ድኣሞ ካብ ከምዚ ዓመተ ምህረት ካብ ከምዚ ዓመተ ምህረት ከምዚኣ እንዲያልካ ክትብድሃላ ትኽእል እቲ ዘንበበ ይኮን ዓኻ ከምኡ ዝብለካ ዘሎ እስኻ ከዓ እንተዘየንቢብካ ግዳይ ኮይንካ ኢካ ትደርስ ማለት እዩ። ሕጂ ባህልካ መንነትካ ታሪክካ እንተዘየንቢብካ ወላ ሓንቲ ትፈለጥ ኒካ ባዶ ኢኻ ዘለካ ማለት እዩ ቫኪዩም ሓንጎልካ ሲሮ እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ገዛኻ እቲ መፅሓፍ ንሕርሃልዩ ከዓ ውዒላ ሓዲሩ ወይሎም ወይ ፅባሕ ሓደ መዓልቲ መሰሳ ኣቢልካ መንበብ ኣይተርፍን እዩ። ስለዚ ቀንዲ ነገር እቲ ምቕራብ እዩ ኣገዳሲ ንምባሊኻ ይመስለኒ። ስለዚ ፅቡቅ ምናልባት መቸም ኣብዛ ብኮረና ትልል ዓመት 2020 ንፋነዋ ዘለና ዓመት መፅሓፍቲ ኣብ ምዝርጋሕ ዝነበረካ ብድሆ ከመይ እዩ? በቲ ሓደ ወገን ሰብ ኣብ ገዝኡ ዝበዝሕ ኣብ ገዝኡ ስለ ዝነበረ ንምንባብ ዕድል ሂብዎ ዝብል እውን ኣለዉ። ገሊኡ ከዓ በቲ ናይ ለበዳ ከዓ ብዙሕ ኣብ ሞራሉ ተተንኪፉ ከዓ ናይ ምንባብ ሞራል እውን ኣይነበሮን ዝበሃል ኣሎ እሞ ብወገንካ ዝነበረ ተመክሮ ከመይ እዩ እቲ ዝርግሐ?
ዝርግሐ እንድዒ ኣነ ብዙሕ ዝተተንከፈ ይመስለንን ማለት ምስቲ ምዕባይ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ከምዚ ምርኢት መፅሓፍቲ ክገብር መደብ ነይሩኒ ኣብ ደለደ ከተማታት ከይደ ኣበዓል ቶሮንቶ ወይ ኣብ ዲሲ እንደገና ከምዚ መመረቕታ መፅሓፍ መፅሓፍ ክሕተም ከሎ መመረቕታ ጌርካ ሰባት ዓዲምካ ሕጂ ንሱታት ምትራፉ ሓደ ካልእ ናይ ባዕሉ ብድሆ ነይርዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ መፅሓፍቲ መብዛሕቲ ናይ ኤርትራውያን መፅሓፍቲ ኣብ መርዓ፣ ኣብ ውራይ፣ ኣብ ኣኼባ፣ ኣብ ሰለማዊ ሰልፊ፣ ኣብ ጉባኤ፣ ኣብ ገለ እሽየት መፅሓፍቲ ናይ ኤርትራውያን መፅሓፍቲ ሕጂ ንሱ ዘይምህላው በቲ ሓደ ሸነኩ ተተንኪፉ እዩ ትብል ካልኣይ ከዓ ነቲ ሰብ ከዓ ነቲ ናይ ኣብ ኦንላይን ኣቲኻ ናይ ምግዛእ ልምዲ 2020 እዚ ናይ ኮሮና ሓጊዝዎ ይብል በቲ ሓደ ሸነ ክትሪኦ ከለኹ። ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት እዮም ኦንላይን ፖስታ ዘይምዕፃው ፅቡቅ ነገር ካብቲ ዝዓብየ ነገር ቀፃሊ እየ ሰድድ ናብ ሙሉእ ሃገር ኣሜሪካ፣ ናብ ኩሉ ስቴታት፣ ናብ ኣውሮፓ፣ ናብ እስራኤል ቀፃሊ እየ ሰድድ። ምክንያቱ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ዝበለ ሰብ ንከንብብ ዝያዳ ሕጉዞ እዩ። ብካልእ ሸነኩ ከዓ ደረስቲ ዝዓብየ ነገር ኣብ ገዛ ኮፍ ስለዝበሉ ኣነ ይፈልጥ ሙሉእ መፅሓፍ ፋብታ ናይ ኮሮና ምዕፃው ወዲኦም ዘውፅኡ ማለት እዩ። ኣብዛ 2020 ሲ ተስፋይ ተክልዝጊ ዝበሃል ካብ ፈረንሳይ ናይ ተጋል ሓርነን ነበረ መፅሓፍ ኣውፅኡ ኣብ ዝቀረባ ዝሓለፈ ዘመረቕናያ ናይ መምህር ቤየ ነቐላቲ ባዕሉ ናይ እምነቱ ብዛዕባ ጠበቓ ፀጋ እያሱ ናይ ራእሲ ተሰማ ሕጂ ወፅእ ኣላ ካልኦት መፅሓፍቲ ኩሎም ኣብዚ ትኮፋ ምባል ኣብ ገዛ ነቶም ደረስቲ ብጣዕሚ ሓጊዞም እንጂ ብክልተ ዓይኒ ኢካ ትሪኦ ነቲ ንባቢ ሓጊዝዎ እዩ። በቲ ሓደ ሸነካ ከም ዝብለካ ናይ ኤርትራ ፖስታ ተዓፅዩ ካብ ኤርትራ ዝመፅ መፅሓፍቲ የለን ዳርጋ ሓደ ዓመትና ሕጂ ነቲ ካልእ ኣብዚ ደገ ዘለውን ሃሰስ ንክንብል ዕድል ሂቡና እምበር ብክልተ ሸነካ ትሪኦ ሃሰ ኣለዎ ጥቕሚ ከዓ ነይርዎ።
ፅቡቅ መምህር መኮንን እሞ ምናልባት ቅድሚ ምዕፃውና ኣብ ቤተ መፅሕፍቲ ሰማያት ክንደይ መፅሕፍቲ ተደርዲሩ ኣሎ ወይ ኣብ ጉዕዞ ኣሎ ኩሉ ደሚርካ ክትብል ትኽእል።
ኣብታዊ ሳይት ኣቲኻ ትእዘዘን መፅሓፍቲ 154 መፅሓፍቲ ኣለዋ። ኣብዛሕጅ ሰዓት 154 እተን 10 ገለ ዝኾና ናይ እንግሊሽን እተን ዝተረፋ ግን 140 ገለን ናይ ትግርኛ እየን ማለት እዩ። ካብ በዓል ናይ ኣለም ሰገድ ፌደሬሽን ጎቦጣን ሰውራን ጀሚርካ ስጋብ በዓል ናይ ወቶምንዎ ንኣርባ ዓመት ተቐድረጉት ካልእ ካልእ ናይ በዓል ትልምዘር ክዳበሉ ኩሉ መንካዕ መፅሓፍ ናይ ረድኢ እዚ ሓደሽቲ መፅሓፍቲ ዘሎ ሕጂ ዝሕተም ዘሎ 154 መፅሓፍቲ ኣሎ ብሰማያት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት በብሓደ ከኣኒ እንድዒ ከባቢ 56 ኸውን ከዓ ኣብ ቶይሳይ ደይእትኮ ከኣሎ። ምክንያቱ ገሊኡ ከቢድ መፅሓፍቲ እዩ በዓል ሃይማኖት ኣበው ዝብላ ኣለዎ ካልእ ካልእ መፅሓፍቲ ኣሎ ከቢድ ዩ መፅሓፍቲ ንኣውሮፓ ንገለ ክስዕዲ ሕጂ ብቴሌፎን ወይ መሰንጀር ወይ ብገለ ዝሓተትካ ሰባት ትሰደሎም ከኣኒ ከባቢ 60-70 ዓይነት መፅሓፍቲ ኣሎ እጂ ኩሉ ምሉሲ 200 ገለን ይኸውን ይጠቕላላ ማለት እዩ። እዚ ብዓይነት ኢና ዘረብና ብብዙሕ ድሕር ኮይኑ ከባቢ 4,000-5,000 ይኸውን እዩ ዘሎ መፅሓፍቲ ኣብ ሰማያት ማለት እዩ ብጣብቲ መካዚኖ። ሕጂ እውን ዳሕተምና ንከይዳ ኣለና ድሮ ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ጥበቃ ፀጋ እያሱ ናይ ራእስ ተሰማ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ሰማያት 3 መፅሓፍቲ ሕቲማ ኣላ። ሕጂ ከዓ ክንሕትም ኢና ናይ በዓል ትኩዕ ሕደጎ በዓል ኣማን ዓንዶም ብሕጂ መፅእ ኣሎ ናይ በዓል ኪዳን ክፍሉ ብሕጂ መፅእ ኣሎ ናይ እምነቱ ማለት እዩ ናይ ታሪክ መፅሕፍቲ እጂ ብጣዕሚ ብዙሕ መፅሕፍቲ እዩ ዘለና ኣዝዩ ብዙሕ መፅሕፍቲ
ዋ ናይ ብሓቂ ገሊኡ ብፍላይ ፍሉይ እዩ መቸም ኩሉ ብሓደ ይጥቀስ ግን ናይ ገሊኡ መፅሕፍቲ ኣዝዩ ኣዝዩ ዓብዪ ፍልጠት ዝሓዘን ዓሚቕ መፅናዕቲ ዝተካየደሉን መፅሕፍቲ እዩ እሞ ቀኒልና ኣዘርጋሕን ኣከፋፋልን ቤተ መፅሕፍቲ ሰማያት ፅቡቅ ዕድል ሎም መዓንቲ ጋሻ መደብ ቅሒ ፅልሚ ኮይንካ ምቕራብካ ብዙሕ ነመስግን ነዚ መደብ እውን ብፍላይ በቲ ባህልን ስነ ጥበብን ዓብይ ድርኺት ወይ ደርዒ እዩ እሞ ነመስግን ርሑስ ሓድሽ ዓመት ምስ ቤተሰብ
የቀኒየለ ተወልደ ኣነ እውን ብወገና የመስግነካ ተገዲስካ ነዚ ቃል መጠየቅ ምዕዳምካ በዚ ጋጣሚ እውን ኩሎም ነቲ ዝገብሮ ምትባዕ ቅዱሳት ኤርትራውያን ደረስቲ ኣንበብቲ በቲ ታሪክ ዝሕቦን ይኹኑ በቲ ዝግበር ምንቅስቃስ ዝሕገሱ ሰባት ዝገብሩለይ ምትባዕ እንደገስን በዚ ጋጣሚ ከመስግኖም ደሊ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገና ወፃእን ንመላእ ዓለም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ካብ ኮሮናን ካብ ካልእ ዘሎ ገልጠምጠምን ብሰላም ንሓልፈላ ዓመት ይግበረልና የቀኒየለይ።